focus de la semaine.
Vox Congo kwenda kakutana nami kwikisi ya dibundu ina. Baya ikele na luzingu, bomo onaka makambu ina nyonso, boke na boma kubanda, bomo onaka makambu ina. Fiston, muindu, mkundi na beto na goma, kesonga beto, inki mutindu makambu ina lutaka.
Selon plusieurs témoignages recueillis au lieu du drame, c'est à la station radio de la...
Selon Bimbangi Mingi, na betuku waka na sika saliminaka kisumbula yai, ya kele na radio ya dibundu uwezo wa nemo wazalendo, nde sika mambu nyonso bandilaka. Deja na tangu ya 3h ya nsuka, basoda manisa encercle lupangu ya radio yai. Pe kuizaka force mwelu, samu bakota na kati ya radio kuna vandaka bantu. Chambwa di pidi na mosi vandaka tuba na ntwala ya kinzonzolo, pe mfumu topentwa disi ya dingumba yai na kumbu ya Efraim bisimwa. Tangu ba monaka basoda kotaka na kati ya radio na minduki, mutu ina vandaka na ntwala ya kinzonzolo, mwangisaka mbala mosi changu na ba kristu ya nkaka ya dibundu, ina vandaka leka na veye na injwa nzami. Ina kele a 5 km ya radio. Selo kimbangi ya Kristo mosi, ndambu ya bantweni ya kuendaka na radio samu na kuzaba mambu vandaka luta. Pidina bantweni ya ina kuendaka kuta mtuadisi ya bau, pe mtu ina ya nkaka vandaka ntola kinzonzolo, baka ngaka bau bansinga na basoda, pe ya pesaka makelele, pe minzonza ya ngolo, entre basoda pe bantweni ya. Pidina basoda bandaka bula masasi samu na kuti Misa bao, vanande ba kufuaka ba Kristu sambanu apa profet bisimwa bakanga kayandi. Vers 6h ya nsuka, ba soldat ya garde republikene kitaka na injwa nzambi ya dibundu uwezo waneno wazalendo kuna bakutaka ba Kristu ina zabaka deja ntangu ya kisumbula ina lutaka na radio. Mutu yankaka ina pisaka kimbangi na Vox Congo kena kuespliketi mambu nyonso bandaka na manima ya kufua na masasi mwana ya profeti bisimwa. Bandamu nyonso zole vandaka zonza ngolo pinza. Pidina mfumu mosi ya basoda pesaka mitindu na basoda babula masasi na bantwenya yina. Bimbangi kena tubati batu mingi kufuaka pe mingi lualaka na masasi na katikele batu vandaka luta na nzila pe bavuazen ya sika ina bavandaka. Na 7h ya nsuka, bakuzaka yoka inzo nzambi. Selon bilan officiel, 51 ya batu kufuaka, peu plus ya 10 ya batu kuzaka luala.
Personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de blessés. Goma, Fiston Mundo pour Vox Congo.
Ntwadisi ya dibundu ina boka ngakayandi na bantunandi kiteso ya kumi. Kubanda makambu ina salamaka, minkwikisi ya uwezo waneno wa zalendo, kezinga na boma. Boke tuba bome kitisa kimuntu na bo na bifuru boke zingaka. Botu baka na mikro ya Vox Congo.
Nous nous sommes vraiment en danger. Beto kele na danger. Baka nga bibuti ya beto, pe bayankaka bakufuaka bau. Beto muna peve banjutu ya bau. Bayankaka kele na hopital, pe mwaye kukwenda tala bau keleve. Yake na kupesa beto pasi, samu beto musi pe, samu na luyalu, pamba ve, ya kele na bantu kele na manima ya bantu yai. Pebi bake na kuzitisa ve, ba inswa ya beto. Bamekufwa bana, ba mama, tina nivu ya kukatusa ba mama ya nkaka bilele. Luzitu kele ve.
On les a déshabillé, il y a donc aucun respect. Vox Congo,
Betoke, Mutu Mosi.
République démocratique, kele nsi yai, konso mutu lenda sambila kifulu yandi kizula. Na nsi kuke tambu sansi na beto, na article 13, ketuba, ata Kongole Mosi ve lenda kitisampangi, sambu na dibundu nandi, yai ake sambilaka. Banzo nzambi ya revei na Revi Demokratiki ya Kongo kele na kati ya nsi kubonso ba asbel. Na ba mavanga ya bilumbu 13 ya ngonda nana, boku isaka atinda bantu katukaka awa na mbanza ya Kinshasa sambu na kuzaba makambu ina vandaka inki mutindu. Mpi kutala kana banzo nzambi ya ikele na Goma, bokele na minkanda ya ikepesa bo unswa. Ya itavanda na minkanda ve bota kanga yo. Beto yulaka metre Neli Mbangu ya ikena nima ya dibundu ya uwezo waneno wazalendo. Bokele anda mutindu nsiku kilomba.
Moi, je suis en train de me dire si ils ont juste une psychose.
Mukina kukitubila sika na bakena kukanisa mutindu ba atakeke bau ba kufwaka bau ya kelecheleka. Kasipe bitufana za badibundu ya isika na bakele balaik pambave ya kele na minsiku ya kulanda lokola certificat d'enregistrement. Kuna fona kavwanda ba document ya enregistrement ya dibundu ya bau. Sika na ya keleve mubanja ya kevwanda mpasi samu na bau na kusala lokola dibundu. Mabundu nyonso ina kele na ichi ya Kongo kele enregistre. Kasi, mubanza wonga ina mikota kele normal na kutala bisumbola nyonso ina mikatoka luta, luyalu nde sala sekirite na bantu nyonso ina kezingilaka na wonga mezabati ya kele kakave ba Kristo ya dibundu yai kutanaka na kisumbula yai kasi pe bantu ya nkaka kele na insekirite na ina mekatoka luta.
Qui se sent en tout cas en insécurité suite à ce qui s'est passé.